Chau de lo pe shomemara, un bediarim berdua.